Narode, kompanija Telekom Srbija i Ministarstvo zdravlja Republike Srbije aktivirali su broj 0800-222-333 putem kojeg se mogu dobiti instrukcije za postupanje u vanrednoj situaciji tokom i nakon poplava. Pored ovih savjeta, besplatnim pozivom na broj 0800-222-333 dobit ćete i informacije u vezi sa čišćenjem, uputstva kako postupati sa hranom, pripremom hrane i ličnom higijenom, kao i instrukcije u vezi sa profesionalnom i medicinskom pomoći. Asocijacija nezavisnih elektronskih medija, ANEM.